Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Лидерите на главните парламентарни партии денеска на консултација кај председателот Ѓорги Иванов. Дуи веќе не ја разгледува опцијата да ја напушти владеачката коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Скапа транзит држава е оценката на експертите за патниот сообраќај во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На денешната лидерска средба во ловиштето Јасен, според председателот Ѓорги Иванов, биле разменети мислења за спорот со името со Грција. Премиерот Груевски пак информирал за средбите со неговиот грчки колега Папандреу. За опозицијата средбата била формална, но и корисна. Во Јасен денеска беше Марија Тумановска.
За власта корисна, за опозицијата формална и без содржина. Денешната лидерска средба, која траеше речиси 3 часа, заврши без конкретен епилог. Од текот на средбата доволен беше нејзиниот домакин председателот Ѓорги Иванов.
Имавме навистина една корисна средба, разменивме мислења за повеќе прашања, агендата беше навистина малку пообемна. Расправавме за прашања кои се од суштествен државен интерес.
За лидерот на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски, добро е тоа што по повеќе од 8 месеци власта и опозицијата седнале на иста маса да зборуваат за тешки проблеми во државата. Сепак додаде дека на средбата не слушнал ништо ново.
Основната цел повеќе беше да се демонстрира некаков политички диалог или на крајот на криштата да имате вие прилика да не сликате и фотографирате, отколку суштински да се разговара.
Покрај пописот, евроинтеграциите и предстојните јубилеи 20 години од независноста и 10 од рамковниот договор, најгорливо прашање на средбата било прашањето за името. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Никола Груевски рече дека нема најави за поинтензивни преговори со Грција, ги отфрли спекулациите за можен референдум годинава.
Сега во овој момент немаме ние предлог од господинот Нимиц, кој што е во најмалка барем прифатлив за Грција, а потоа да видиме дали и за нас прифатлив, па да се види дали тоа може да се стави на референдум.
Изјави Груевски, лидерот на ДУИ Али Ахмети побара поактивно вклучување на Соединетите држави во преговарачкиот процес со цел што побрзо да се дојде до заеднички прифатливо решение.
Дизла Низарио да кордуан чаштета да башкората Америкас.
Согласивме за поактивно и подиректно вклучување на Соединетите држави во изнаоѓање на прифатливо решение за обете страни.
Еве што за ваквата идеја изјави премиерот Груевски.
Јас немам ништо против од вклучување на било кој што може да помогне. Америка секако е таа земја што би можела да помогне. Тие и сега се на некој начин вклучени преку давање на идеи, размена на идеи, сугестии.
Нова демократија најголеми забелешки има за пописот и постоечкиот закон. Барањата за негови измени биле отфрлени од другите политички лидери, рече Имер Селмани од оваа партија. Тој изјави дека на средбата биле слушнати и некои нови сугестии околу на тамошниот тек за преговорите на името, но детали не соопшти.
Не можеме да чекаме колку што Грција е спремна да чека Македонија, мора да биде членка на НАТО и на Европската унија ако сака да продолжи да се развива на политички и на економски план.
На денешната средба не присуствуваше само лидерот на опозицијската ДПА Мендух Тачи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во ДУИ веќе не се размислува за напуштање на владеачката коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, барем не со таков интензитет како што беше лани велат во оваа партија. Во меѓувреме, другите албански партии инсистираат на промени во владата, бидејќи оценуваат дека таа веќе немала капацитет. Мирина Спасовска.
Словот со кој повеќе пати Демократската унија за интеграција излегува во јавноста е дека ќе подржат предвремени избори откако ќе се реши спорот со името. За нивните конкурентни политички субјекти тоа е само јасен доказ дека не планираат да излезат од владата. Евентуалното излегување од коалицијата нека аналитичари го гледа како потек по објавувањето на извештајот на Европската комисија за Македонија и самитот на НАТО во ноември минатата година, но партијата не испорача рок за обстанување во коалицијата. Теу Тарифи, пратеник на оваа партија, вели дека барањата за излегување кај дел од членството во партијата биле поактивни изминатата година, но повеќе не се.
Тие барања или тој процес бил поактивен изминатата година, кога мислам дека имавме можност со еден таков чекор на вистина да дадеме придонес во забрзување на процесите во однос на решението со името. Сега како последна година на владење, не мислам дека можеме да дадеме некој особен придонес со излегување, да кажеме, од владата.
Изјави Теута Арифи во интервју интервју за Радио Слободна Европа што ќе се митува во недела, додавајќи дека во принцип делимите во однос на функционирањето или начинот на кој се градат односите остануваат отворени како ставови и како политички позиции кои се искажуваат во рамки на партијата. Експертите сметаат дека не може да има подобрување на комуникацијата меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН на оваа тема до некоја разрешница на проблемот со оглед на нивната суштинска спротивна визија врзана со евроатланските интеграции. Македонскиот партнер е подготвен да ги жртвува за да го задржи името во некоја форма додека евроатланската перспектива на земјава е она на што албанскиот партнер дава предност, изјави Алберт Муслиу.
ДУИ останувањето во коалицијата го образложува со потребата од решавање на прашањето со името. Нема некоја поголема елаборација од нивна страна како тоа тие го гледаат или како го подразбираат тоа останување и решавање на прашањето. Од друга страна, кај албанските опозициски партии се инсистираат да се смени нешто во владата затоа што таа бар по нивни зборови нема капацитет тоа прашање да го реши.
Во опозицијските партии во албанскиот блок пак сметаат дека ДУИ ВМРО ДПМН ако во првите денови не се договориле како да го решат проблемот, тоа нема да го направат ни во последните месеци од мандатот.
Ние сметаме дека токму предвремените избори ќе бидат оние кои што ќе допринесат за деблокирање на интегративните процеси на Република Македонија.
Во ДУИ пак во неколку наврати излегува со став дека кои македонските партии кои се дел од позицијата гледаат само критицизам без фактички и вистински предлог како да се излезе од ситуацијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Соседите на Македонија најавуваат значајни вложувања во изградба на транзитни сообраќајници. Македонија според бизнисмените и транспортерите ќе мора да го направи истото и да ги модернизира своите патишта. Во спротивно, како што велат, не може да смета на економски прогрес. Александар Пешев.
Косово ќе гради автопат од Приштина до македонската граница во должина од 55 километри. Српските власти интензивно работат за комплетирање на сите предвидени зафати за изградба на коридорот 10 кој поминува и низ земјава. Митко Митевски од Стопанската комора на Македонија вели дека поврзувањето со патот кон Косово ќе обезбеди придобивки не само за транспортерите, туку и за целото стопанство.
Помодерен пат што би ја поврзувал Македонија со Косово би значило и поедноставно пристигнување на камионите, односно на секој превоз што оди по Друмски пат до морските пристаништа, како што се Драч, да речем, и до Бар.
Поврзувањето кон мрежата и плановите за модернизација и проширување на патната инфраструктура во Македонија кај граничниот премин Блаце ќе биде корисно за земјава, вели Билјана Муратовска, председател на Македонската асоциација на транспортери Макамтранс. Досега земјава не успеа да ја искористи централната положба на Балканот, вели Муратовска и објаснува.
Не сме поволен транзитен центар затоа што имаме спор проток на возила на граничните премини и сите овие странски превозници кои што и не мора да поминат низ Македонија, значи не избегнуваат. Тука имаме одредени проблеми со габаритите, начинот на вадење на дозволи што се за вонредни превози, така да бираат повеќе додат преку Бугарија, Румунија отколку преку Македонија, иако е пократок патот.
Застарената патна структура се чини не единствената пречка за странските транспортери. Муратовска вели дека Македонија е скапа транзитна траса.
Затоа што се високи цените за пратење на возилата од страна на полицијата, што во другите држави е сведено на функцијата на самата полиција, затоа што они имаат своји патролни возила, да кажам, на патишта за кои што се задолжени за безбедност на патот. Меѓутоа, кај нас е тоа огромни суми кои што надминуваат два пати или три пати и цената на превоз.
Дали и како земјава ќе ги искористи можностите да се поврзе со автопатните мрежи низ Балканот? Од Министерството за транспорт и врски не се достапни за коментар. Сепак, буџетот на оваа институција за годинава е поголем од лани. Исто така, предвидено е зголемување на инвестициите на Агенцијата за државни патишта за 7,6%. Во буџетот за 2011 година се наведува дека со парите од Европската банка за обнова и развој ќе се финансира изградбата на патишта дел од коридорот 10, а железничката инфраструктура само ќе се одржува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Стратегијата за спасување на еврозоната не функционира, оценува вестникот Економист. Затоа, како што се додава, време е несолвентните земји да ги реструктураат нивните долгови. Затоа пак, според вестникот, се необходни мудро менаџирање и политичка храброст. Гоце Атанасов.
Во изминативе неколку недели, односно за време на божичните празници, европејците ги подзаборавија нивните суверени должнички кризи. сега тие повторно се соочуваат со мрачната реалност. Португалија деновиве беше принудена да продаде државни обврзници, а сега се зголемија страхувањата и за долгот на Белгија поради колебливоста на инвеститорите од тамошната политичка криза. Шпанија веќе виси, се наведува во текстот објавен во магазинот Економист, во кој се додава. Сето ова води до депресивен заклучок. Европската спасувачка стратегија, дизајнирана да ги олади финансиските пазари и да подигне дзид меѓу периферијата и центарот на еврозоната, не успева. Инвеститорите стануваат се понервозни, а кризата продолжува да се шири. Планот А, базиран врз одложувањето на реструктурирањето на погодените европски земји, вредеше, но само за да се добие известно време. Сега веќе не функционира. Значи, необходен е план Б. Првичниот одговор за спасувањето на Грција во мај лани е недовршен поради собствената контрадикција. Европските политичари креираа систем за правење заеми за неликвидните влади на краток период, но истовреме, на инсистирање на Германија, ставија јасно до знаење дека на среден период тие треба да ги реструктурираат нивните долгови. Несигурни за тоа кој евентуално ќе биде несолвентен, инвеститорите се нервозни, а долговите растат. Некои велат дека реструктурирањето треба да почне со Грција, Португалија и Ирска, и оти со тоа би можело да се ограничи кризата на овие три периферни економии. Тоа треба да се направи што е можно побрзо, се наведува во текстот на Економист, во кој се додава дека цената на купувањето време со заеми прерасна во јасна болка. Спасувањата на Грција и на Ирска ги зголемија нивните долгови. Во исто време станува политички невозможно да се бараат поостри и построги мерки за да се исплатат долговите. Така, на подолго време, реструктурирањето е ставено на страна. Но аналитичарите сметаат дека токму сега е потребно реструктурирање на долговите со цел погодените економии да дојдат на патот на одржлив развој. При тоа, како што се додава, треба сите кредитори, вклучувајќи ги владите и Европската Централна банка, да дадат своји влогови. Исто така ќе бидат потребни и нови пари за спасување, како подготвена за евентуална одбрана на Белгија, Италија и Шпанија. Доколку европските лидери се држат до планот А, должничката криза ќе продолжи да се продлабочува. Доколку се нафатат на реструктурирање, тогаш тие ќе имаат шанса да ја остават кризата зад нив. Планот Б бара мудро техничко менаџирање и политичка храброст. На европските политичари е да ги најдат, се наведува во текстот на Економист.
Уште неколку вести до крајот. Нема сомневање дека политичкиот диалог во земјата е бил слаб и затоа сме охрабрени од иницијативата што ја презема председателот на државата да оствари средба со политичките лидери. Ова го изјави евроамбасадорот Ерван Фуере при денешниот престој во Прилеп. Тој очекува почести средби на лидерите на партиите да ги организира и премиерот Груевски, што според него ќе помогне во создавањето клима на консензус за сите предизвици со кои се соочува Македонија за решавање на проблемот. Името евроамбасадорот повтори дека од суштинско значење е да се најде компромисно решение кој ќе донесе многу придобивки за регионот, за економскиот развој, за просперитетот. Три лица загинаа попладнето во судирите меѓу албанската полиција и група приврзаници на опозицијата во Тирана, јави МИА. Албанскиот претседател Бамир Топи попладнето упати апел до сите политички фактори да ги смират демонстрантите за да се врати јавниот ред и мир. Како што јави МИА, Топи побара од политичките партии веднаш да му се вратат на диалогот. Албанија има потреба да ги залечи раните, а не да отвара нови рани, се наведува во изјавата на Топи. Опозицијата бара вонредни парламентарни избори и не ги прифаќа резултатите од јуни 2009-та. Судот во Белград осуди 9 албанци поранешни борци на УЧК за убиство на најмалку 32 срби, роми и неалбански цивили по завршувањето на војната на Косово во регионот на Гнилане. Тројцата добија 15 години, четворица 10 и двајца по 8 години затвор. На три лица им се суди во одсуство. Изборната комисија во Судан соопшти дека од мнозинството пребројани гласови 99% гласале за независност на Јужен Судан. Регистрирани гласачи има 4 милиона. Референдумот кој траеше цела недела произлезе од мировниот договор меѓу мислиманско-арапскиот север и претежно христијанскиот југ на земјата. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зоран Ѓука.